Dialog bringer her en optagelse af et møde med overskriften Seksuel vold i krig og konflikt, arrangeret af Læge uden grænser, FN's Befolkningsfond og UN Women. Det foregik den 13. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm.
Allerførst vil jeg præsentere de tre paneldeltagere. Og først Pernille Fenger. Du kommer fra FN's Befolkningsfond, og det er den nordiske kontor i København. Og I har fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Og så har I altså sørget for, eller arbejder på, at kvinder selv kan bestemme, om de vil have børn, og hvornår de skal have børn. Men I arbejder også med seksuel vold i konflikt og krig. Hvorfor interesserer I jer egentlig for det i FN's Befolkningsfond?
Tak skal du have. Og tak fordi I alle sammen vil komme og lytte på. Er der nogen af jer, der har hørt om FN's Befolkningsfond før? Nå, det er da fint. Ej, nogen der har hørt. Det er rigtigt, at i FN's Befolkningsfond der arbejder vi med at sikre, at kvinder alle steder i verden, de kan føde børn uden at risikere deres liv og helbred. Og det er der 830 kvinder, som ikke kan hver dag. Der er 830 kvinder, som dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Og så er vores arbejde også at sikre, som du rigtig nok siger, at kvinder selv kan bestemme det antal børn, de får. Det er faktisk en menneskeret at selv at kunne bestemme, og det er der også rigtig mange kvinder, som... Jeg skal lige vende mig til den feedback der. Tænker, der er noget galt. Det er der rigtig mange kvinder, som ikke kan. Faktisk en ud af fire kvinder, som ikke ønsker at blive gravide i udviklingslanden, de har ikke adgang til prævention. Og det sidste område, store område, som vi arbejder med, det er at sikre, at det, som man kalder undgå harmful practices, så det er altså at sige, at unge piger under 18 år ikke skal giftes bort, og man skal ikke skære piger, man skal ikke lave pigeomskæring. Og et andet område, som er rigtig vigtigt, som vi til nogen dels deler også med UN Women som mandat, det er nemlig at sikre eller undgå, forebygge og behandle vold mod kvinder. Og de her områder gælder selvfølgelig alle steder i verden, men det, der sker i forbindelse med humanitære kriser, det er, at mange af de her ting bliver endnu sværere at adressere, og mange af tingene, de eskalerer. Og i humanitære kriser, så er, har man FN-systemet sammen med civilsamfundet, som Merelio repræsenterer, vi har lavet en form for arbejdsdeling. Og den arbejdsdeling, den betyder simpelthen, at når en konflikt eller en katastrofe sker, så ved alle aktører, hvad de skal gøre. Og inden for seksuel og reproduktiv sundhed, så har vi simpelthen lavet sådan et skema, som hedder Minimum Initial Service Package. Og den siger for eksempel, at kvinder i humanitære situationer selvfølgelig også skal have adgang til kejsersnit, de skal have adgang til prævention. Og vi har lavet sådan en måde at udregne på, hvor mange der bor, hvor mange kvinder i for eksempel i den fødedygtige alder, der bor i et område. Og når vi ved, der er konflikt i et x område, vi ved, der bor så mange kvinder, så ved vi også, roughly speaking, at de skal bruge så meget prævention eller andre ting, som kan hjælpe deres seksuel og reproduktiv sundhed. Vi har nogle kits, jeg tog lige et med her. Det er sådan et, hvis man er ude i et sted, hvor man måske kommer til at føde midt om natten og ikke får adgang til noget som helst hjælp. Tak. Så har vi sådan nogle reproduktive kit med maternal birthing kits, og det er, ja, sådan I kan se, hvad det er. Og så er der noget sæbe, og man kan tørre moren, og man kan pakke barnet ind, og så er der sådan en kniv, som man kan skære navlestrengen over. Så det er et af vores kit. Vi har et andet kit her, som vi kalder et dignity kit, som er sådan en rygsæk med forskellige ting, man har brug for, hvis der nu sker noget, en konflikt, og man lynhurtigt skal forlade sit hjem, og ikke har andet end det, man står og går i. Der er sæbe, så ved jeg. Jeg kan lade det være heroppe, så kan I kigge på det bagefter. Så hele seksuel og reproduktiv sundhed er ekstremt vigtigt, også i humanitære situationer, og det er seksuel vold også. Og det hører under den pakke, at forebygge og helbrede kvinder, som har været ude for seksuel vold. Så det er en rigtig vigtig del af vores mandat. Jeg kan sige lidt mere om, hvad vi gør bagefter, men jeg tænker, at vi skal videre. Vi skal nemlig videre. Merete Engel, man kan næsten se på din t-shirt, du kommer fra Læger uden grænser, du er sygeplejerske, og du er også forfatter. Og du skal præsentere dig, fordi du faktisk lige kom hjem fra Irak, hvor du har været oppe hos yazidierne og arbejdet med seksuel vold.
Kan du fortælle lidt om, hvad du oplevede og hvad du arbejder med?
Det kan du tro. Er der nogen her, der kender Læger Uden Grænser? Hallo. Der er lidt mere kælde her. Og det er jeg glad for at se. Ja, jeg har lige været en smut, vil jeg kalde det, fordi det var kun 14 dage i Irak, hvor jeg har arbejdet i den nordvestlige del af Irak, hvor yazidierne bor, som jo er et befolkningsslag, som er blevet... Okay. I den nordvestlige del af Irak, hvor jeg har arbejdet blandt yazidierne, som er det her befolkningslag, som Nadia Murad kommer fra, som fik Nobels fredspris for hendes aktivisme omkring seksuel vold i konflikt, som jo selv har været kidnappet af Islamisk Stat og blevet holdt som sexslave. Og det er jo det, der er sket for yazidi-befolkningen, det er, at Islamisk Stat har begået folkemord mod dem og har kidnappet omkring 4.000 kvinder og piger, og de er blevet holdt som sexslaver og blevet gift med Islamisk Stats krigere, både i Irak og i Syrien. Og det siger sig selv nu, hvor Islamisk Stat jo er blevet slået tilbage, tror jeg vi kan kalde det, at de her kvinder begynder at komme tilbage til deres oprindelige område og har jo et kæmpe behov for hjælp. Ikke bare medicinsk hjælp, men også psykologisk hjælp for eksempel, og bare i det hele taget social hjælp også for at komme videre. Og der er næsten ikke nogen tilbud i det her område, så det som Læger Uden Grænser laver på flere hospitaler, det er, at vi er gået simpelthen i gang med at træne befolkningen, altså træne vores medarbejdere på hospitalerne til både at kunne identificere de ofre, der kommer og har behov for hjælp, fordi det er meget sjældent, at ofre stiller sig frem i døren og siger, jeg vil godt have noget hjælp, fordi jeg er blevet voldtaget. Så der er nogle mekanismer der, som gør, at de ikke altid lige er helt tilgængelige. Men også bare altså lære, hvad er den medicinske behandling, og gøre lokalsamfundet opmærksom på, at nu går vi altså i gang med at håndtere den her problematik her. Og jeg synes, det der også er vigtigt at sige, det er, at det kan godt være, at vi har en masse kvinder og piger, der kommer tilbage nu til deres oprindelige område og har behov for medicinsk hjælp. Men man skal jo huske på, at seksuel vold er jo ikke noget, der kun eksisterer i krig og konflikt. Det er jo noget, der eksisterer i alle samfund til alle tider. Så der er jo også andre former for seksuel vold, som er derude i blandt krig og konflikt også, kan man sige, men hvor vi jo ikke diskriminerer imellem, hvorvidt man er blevet voldtaget af en soldat, eller man er blevet voldtaget af sin egen ægtefælle.
Tak skal du have. Og så Caroline Rusten. Du er chef for UN Women's nordiske kontor, og du har tidligere arbejdet fra UN Women's humanitære arbejde. Hvis vi bevæger os lidt fra det lokale op til det globale, hvor står vi så nu i den internationale agenda for fred og sikkerhed, når det gælder kvindens rolle?
Tak skal du have, og tak for at jeg fik komme hit. Så vil jeg spørre om, hvor mange af dere kender til UN Women, eller har hørt om UN Women? Okay, det var ikke værst. Så vi er altså FN-organisationen, som arbejder med likestilling mellem kjønnene og kvinders rettigheder. Og arbejder sådan set veldig tæt med UNFPA rundt i verden. Det som har været vigtigt i de sidste årene er, at på det multilaterale planet, så har landene, medlemsstaten i FN, gått sammen om at adressere problemet med ikke bare kjønnsbasert vold, men vold i krig og konflikt. Så i år 2000 så fik vi en sikkerhetsresolution, som heter 1325 på kvinde, fred og sikkerhet. Og det er tilkommet 7 tilleggsresolutioner i forhold til det, og det betyder jo sånn sett at medlemsstaten i FN går sammen om og lave avtaler internationalt om hva som hvad man alle skal arbejde med. Og det medfører også, at det bliver aktionsplaner i alle land på hvordan man skal arbejde med kvindefred og sikkerhed. Så for eksempel, når man havde folkemordet i Rwanda, som også havde enormt store effekter på kvinder, så havde man ikke denne sikkerhedsresolution. Og ikke da en klarhed om hvordan det internationale samfundet skulle gå sammen om at adressere sådan ting. Så det er en, hvad skal jeg sige, veldig vigtig, at man har fået til aftaler rundt det, og det siger også noget om betydningen af, at medlemsstater går sammen. Nogle af de tingene man diskuterer i dag, for eksempel, er hvordan man skal ansvarliggøre overgripere, og det er jo en stor sak, som har kommet frem specielt i forhold til ISIS og fredspris, fredsprisen til Mukwege og Nadia Morad. Det vi skal tenke på i forhold til internasjonale konflikter at de blir stadig mye mer komplekse. Og mange av de også det vi kaller proxy wars. Så selv om man har det som kanskje kan starte med en intern konflikt, sånn som det delvis gjorde i Syria, men så ender det med at stormakter blir involvert, og å løse de blir fryktelig vanskelig. Og det kan man da heller ikke gjøre uten at det internasjonale samfunnet kommer sammen. Så FN har da sånn sett en viktig rolle i forhold til sånne resolusjoner, men har også vist seg at i mange situasjoner også har problemer med å kanskje få gjort det vi skal på bakkenivå.
Tack. Og vi har lagt et meget ambitiøst program opp, fordi faktisk skal vi starte med at det skal diskutere hvorfor seksuel vold eskalerer i kriser. Vi skal lidt dybere ned i det, og vi skal også diskutere, hvad sker der med et menneske, som bliver udsat for seksuel vold. Og til sidst havde vi tænkt os, at vi skulle tale om de internationale aktører, hvad de kan gøre for at forhindre det. Lad os håbe, vi kan nå det meste af det, og I må endelig stille spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår, eller hvis der er nogle ting, som I vil have mere opklaring på. Pernille Finger, kan du komme med et kort rids af det der med seksuel vold i krig og konflikt? Har det altid eksisteret?
Altså, altså i virkeligheden så tænker jeg faktisk på, at det er sådan lidt side ting, der gik herhen i dag. Jeg synes, det er faktisk næsten helt svært at stå og tale om nogle ting, der er så bestialske og så forfærdelige, når man er sådan et totalt fredsfyldt sted som det her. Men det er bare en sidebemærkning for, at jeg synes, det er vildt, når man tænker på, hvad der foregår rundt omkring i verden, og har det altid foregået? Jamen det har det, fordi vi ved, vi har læst historier om, hvad vikingerne lavede. Vi ved noget af de ting, der blev dokumenteret her for ikke så lang tid siden, i virkeligheden i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor japanere, hvor voldtægt, seksuel voldtægt og vold var en del af den japanske krigsførelse mod Kina, og tyskerne og de allierede var også kraftigt involveret. Libyen, Sri Lanka, Kongo er steder sådan inden for de ikke så mange år siden, hvor seksuel vold har fungeret eller har fundet sted. Og mange af jer husker sikkert i begyndelsen af 90'erne, hvor Jugoslavien var et af de forfærdelige steder, hvor det blev sat i system, hvor der simpelthen var voldtægtslejre, altså sådan etniske udrenselse, hvor det var blevet sat i system, altså seksuel vold var en del af krigsførelsen. Du nævnte Rwanda, en af de første domme, som er blevet givet i forbindelse med krigsdomstolen, i forbindelse med opgøret fra Rwanda, er også en af de ting, som, hvor man har adresseret det her. Det har altid været der, og det er heldigvis noget, som er kommet højere op på dagsordenen. Nobelpristagerne, som vi har hørt om, som mange af jer sikkert kender til, er selvfølgelig et eksempel på, at der er ved at være en stigende opmærksomhed på området. FN har også for 10 år siden udnævnt en specielt repræsentant, som skal fokusere på seksuel vold. Margot Wallström var den første for 10 år siden. Så der er mere opmærksomhed på noget af det, som trækker tråde tilbage faktisk tilbage i menneskehedens historie i forbindelse med krigsførsel. Så det er desværre noget, som har mange år på banen, og som heldigvis får mere opmærksomhed, men som man må sige, og det er jeg sikker på, at I giver mig ret i, at det er faktisk noget af det, som stadigvæk er lidt af en freebie. Det med at voldtage kvinder, og for den sags skyld også mænd, det er faktisk noget, man kan integrere i sin krigsførsel, uden der sker rigtig meget ved det. Så ja, det vil være min kommentar til det.
Merete Engel, hvis du kan kommentere og supplere, hvordan bliver seksuel vold brugt som strategisk våben i krigszoner?
Det jeg selv har set, det er, at jeg har arbejdet i Liberia under borgerkrigen. Jeg har arbejdet i Darfur-provinsen i Sudan, hvor det også i den grad var systematisk. Og jeg har arbejdet i Kongo og nu her senest i Irak med det. Og den måde, som man ser det på, det er jo, at når man laver de her humanitære indsatser, altså det er jo det, Læger Uden Grænser laver, de medicinske humanitære indsatser, så er det jo, at man jo får patienter ind med forskellige lidelser, og oftest er det jo de samme ting, som folk lider af, når der er en humanitær indsats, såsom underernæring og malaria og infektionssygdomme og sådan nogle ting. Men det vi også ser, det er jo, at jo mere det er kendt, at man kan få behandling for de her ting, jamen så er det jo, at vi begynder at se ofre komme ind for seksuel vold. Og det er jo ikke kun kvinder, der bliver voldtaget derude. Det er jo også mænd, for eksempel, og det er børn i alle aldre. Jeg har behandlet en 4 måneder gammel baby i Kongo, som var blevet voldtaget af en militsgruppe der. Så det er jo en hel befolkning, der bliver ramt. Og den måde systematikken kommer til udtryk i, jamen det er jo, at altså en befolkning begynder at lave nogle strategier i forhold til at undgå det her, fordi det er så kendt, at det er et krigsvåben, kan man sige. Jeg oplevede i Darfur for eksempel, at man var udmærket godt klar over, at det var det her, der var formålet. Og hvis det var, man sendte mændene ud af lejrene for eksempel, jamen så blev de dræbt, hvis man sendte børnene ud af lejrene for at hente, altså brænde for eksempel, eller finde føde, jamen så blev de tævet og voldtaget. Så man valgte simpelthen at sende kvinderne ud af lejren, fordi de blev kun voldtaget, ikke? Det var ikke så slemt for kvinderne, som det var for de andre familier, hvis man kan sige det på den måde. Så det er jo ganske bestialt, men altså, og i Kongo, der var det sådan meget normalt, at kvinder bare, det var en del af deres hverdag, det var en del af det at være kvinde i Kongo, det var, at man nok på et eller andet tidspunkt ville blive voldtaget, måske en gang eller mange gange. Jeg har mødt mange kvinder, som har været igennem de her voldtægter mange gange. Så det er virkelig horrible historier, man får ind, hvor det jo oftest er noget med, at der er en armeret gruppe, som angriber en befolkningsgruppe, en landsby, et område, og hvor strategien simpelthen er helt klar i forhold til at dræbe mænd, tage børnene til børnesoldater, hvilket de gør både i Kongo og i Liberia under krigen, og så voldtager man kvinderne. Og også nogle gange kidnapper dem og holder dem som slaver, både i forhold til at holde hus for militsgrupperne, men også at de selvfølgelig bliver brugt som sexslaver for hele gruppen. Så jeg synes, jeg skal ikke lære nogen grænser, ingen organisation, som skal sidde og sige, at her er det et krigsvåben, og her er det ikke et krigsvåben, fordi det er ikke vores mandat, kan man sige. Det er mere FN-systemet, der skal det. Men det er helt klart for os, hvornår er det, at det her er en del af konflikten, fordi vi ser så mange patienter, der kommer ind, lige så snart vi åbner dørene, og det bliver kendt, at vi tilbyder behandling.
Har du haft kontakt med de børn, der bliver født efter voldtægter?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg ved, at jeg har jo set dem, kan man sige. Og det, som jeg har oplevet i forskellige lande, jeg har arbejdet i, det er sådan også meget forskelligt, hvordan det bliver håndteret. Der er jo selvfølgelig en mors kærlighed til et barn, som jo kan overvinde meget. Men det er jo enormt svært for en kvinde, som får et barn ud af en forfærdelig voldtægt, at skulle se på det her barn og blive mindet om voldtægten hver evig eneste gang. Det jeg så i Irak, det var, at det religiøse miljø i Yazidi-området der godtog ikke de her børn, fordi de ikke var rene Yazidier. Så de kvinder, der kom tilbage efter at have været sexslaver og havde født børn, de måtte ikke få børnene med tilbage. Så de fik tilgivelse for at have sex uden for samfundet, eller sex uden for ægteskabet, men de måtte altså ikke få de her børn med tilbage. Så man kan sige, at de her børn er jo retsløse oftest, så intet plads i samfundet, ikke nogen fødselsattester og alle de her ting, så det er jo forfærdelige skæbner.
Vi har lige et spørgsmål, inden vi går videre til Caroline, og det kommer ned fra salen. Kan du tale højt?
Jamen altså, jeg tror, du har svaret lidt på det selv, fordi der er helt klart nogle steder, hvor mændene bliver pålagt at gøre det. Altså, hvor man siger, at det her er krigsvåben, fordi det er så ødelæggende et krigsvåben for det menneske, der bliver udsat for det. At altså, det er jo terror, det er tortur, det er nedbrydelse af samfundsstrukturer osv. osv. Så nogle steder bliver man pålagt at gøre det. Men man kan sige, at en seksuel vold i et samfund, der er jo også seksuel vold i Danmark, kan man sige. Og der er nogle omstændigheder i Danmark, som gør, at det er muligt, at der er seksuel vold til stede i Danmark. Og når man har en befolkningsgruppe, som bliver udsat for f.eks. en humanitær katastrofe, det kan være krig og konflikt, men det kan lige så vel være en epidemi for eksempel, eller en naturkatastrofe. Når man har en befolkning, som bliver mere sårbar, jamen så ved man også, at den seksuelle vold i det hele taget stiger i de her befolkningsgrupper. Og det er der jo mange forskellige årsager til, men man kan sige, at det er jo aldrig på individets plan kun. Der er ikke en enkelt faktor, som siger, jamen
seksuel vold bliver udøvet her. Det er jo både individet, det er familierelationerne, det er lokalsamfundet, og det er hele samfundet i det hele taget. Og noget, oftest har det jo noget at gøre med kvinders stilling i et samfund. Netop specielt i de her områder, hvor kvinder ikke har nogen rettigheder, hvor kvinder ikke selv kan tage deres egne beslutninger, og hvor man for eksempel bliver udsat for en humanitær katastrofe, hvor for eksempel en ægtefælle ikke længere kan sørge for sin familie, og der er noget frustration, jamen så er der det, der hedder intimate partner violence, for eksempel, som lige pludselig går meget højt op. Så der er mange forskellige årsager til det, og man kan sige, at det er nogle ringe, som jo sidder sammen med hinanden, og som også er forskellige fra samfund til samfund, som man bliver nødt til at analysere mere.
Ja, og Caroline Rosten, du har en kommentar til det.
Jeg skulle bare sige, at menneskehandel er ofte da en sådan vigtig del av finansieringsmekanismen for ekstremistgrupper. Så det skal vi sånn sett ta med oss, og det er klart, øyeblikket du har kjøpt et menneske, så eier man det sånn sett, og så seksuell vold blir jo en naturlig følge av det. Så det er et viktig poeng å ha med.
Caroline Rosten, kvinner på flugt blir også ofte utsatt for seksuell vold. Hva er det I har arbeidet med der?
Altså vi arbeider sånn sett både med kvinner på flukt og kvinner som ikke er på flukt, men det er klart, hvis du ser på de som har behov for humanitær støtte i verden i dag, så har det vel rundt 130 millioner mennesker, og halvparten av de er jo kvinner og piker som er mye mer utsatt. Også hvis du kikker på naturkatastrofer så er kvinner stort sett, eller kvinner og piker har 14 ganger større sannsynlighet for å dø i sånne katastrofer, delvis fordi de sitter og venter på oss i det.
Du skal tale litt mer sånn.
Okay, ja. Så de har mye større sannsynlighet for å dø i naturkatastrofer, fordi de delvis sitter og venter på at det skal være en mann som skal ta beslutninger. De har også ofte de som da skal ta ansvaret for de gamle og for barna. Så de er jo mer utsatt på den måten. Så har man jo veldig mange andre følger av krig og konflikt, selvsagt, når du har utdannelsessystemer og skolesystemer som kollapser. I Yemen for eksempel, i begynnelsen av krigen der, så økte jo barneekteskap. Altså jeg vet ikke om vi skal kalle det barneekteskap, for det er jo egentlig en legalisering av voldtekt mot barn. Men det økte fra 32%, så det har alltid vært høyt, men det økte til 2,5-3% bare i løpet av de første årene av krigen. Og det handlet rett og slett om at folk i nød og frykt solgte barna sine.
Det er et spørsmål til deg fra salen. Ja, det er et godt spørsmål. Pernille Fenger, vil du starte?
Det vil jeg rigtig gerne, fordi at det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, at det gør vi selvfølgelig. Fordi vi arbejder med at ændre normer, altså synet, ligestilling mellem mænd og kvinder. I Latinamerika for eksempel, hvor der er en sådan udbredt machokultur, hvor man skal være på en bestemt måde som mand, og den er ikke altid super interessant for kvinder. Der arbejder vi med med at ændre ved de normer, og det interessante er jo mange steder, hvor vi arbejder, og ikke mindst også i Mellemøsten, når man taler med mænd, så og som for eksempel slår deres koner. Og det behøver ikke kun at være i krig og konflikt, det kan også bare være i dagligdagen. Frustration, humusen var ikke som han synes den skulle være, så får konen et par på hovedet. Og når man så begynder at gå ind i en dialog med mændene, så viser det sig jo, at mange af mændene ønsker jo ikke at være i den situation. Men på en eller anden måde, på grund af de stereotyper, som er omkring, hvordan mænd skal være, så bliver de presset ud i nogle situationer, som de i virkeligheden ikke selv ønsker. Så det er ekstremt vigtigt at arbejde med mænd. Det er også meget vigtigt at arbejde med religiøse ledere, som kan også være med til, og som typisk også har en god dialog og påvirkningsmulighed, kan man sige, i forhold til mændene. Så vi inddrager i vores arbejde i høj grad religiøse ledere, men selvfølgelig også mænd og drenge, vi arbejder med unge. Og så også bare i kort bemærkning til dit spørgsmål omkring, det hænger sammen med de der onde mænd. Og det er jo også, når de bliver pålagt for eksempel i krig og katastrofer at lave de her ting, og det er jo, som der rigtig blevet svaret på, rigtigt, at det gør de. Og det, man bruger også som strategi, det er jo også blandt soldater, altså beordre dem til massevoldtægt, for at give en form for sammenhold blandt den gruppe eller delegation af soldater, som har udført det i en form for sammenhold af skam i virkeligheden. Så det er jo også et rigtig forfærdelig måde at på en eller anden måde forbundet mænd og soldater sammen på i den her krig mod kvinder. For de jo i virkeligheden bare er marionetter, der bliver brugt i krigsførsel.
Merete Engel, hvordan behandler man en kvinde, som har været udsat for voldtægt? Altså, hvad gør det ved det enkelte menneske?
Ja, altså jeg vil også godt lige sige, at når jeg siger kvinder, så siger jeg også mænd. Ja, fordi at specielt i krigszoner ser vi jo, at der er nogle steder, hvor det faktisk er op mod en tredjedel af de mænd, eller de ofre, folk, der bliver voldtaget i konflikt, er mandlige ofre. Vil jeg bare lige sige, ikke? Så det er en ret vigtig pointe, og det kan vi jo også snakke lidt om netop, hvor svært det er rent faktisk at nå mændene, fordi det at blive voldtaget som mand er anderledes end at blive voldtaget som kvinde, og langt mere stigmatiserende og skamfuldt, end det er for kvinder. Altså, man kan sige, at man har jo konsekvenser på mange niveauer, både for individet, men også for samfundet. Og hvis vi skal snakke om individet, som jo er det, Læger Uden Grænser med, arbejder med som en medicinsk organisation, jamen konsekvenserne er jo fysiske. Altså, der er jo både skader, kan man sige. Der er risikoen for at blive gravid, der er risikoen for at få HIV, der er risikoen for at få kønssygdomme, andre seksuelt overført sygdomme. Og der kan man sige, der har vi en standardpakke, som vi så bruger, hvor vi giver en fortrydelsespille, for eksempel, hvis det er, at kvinden kommer inden for nogle få døgn af voldtægten. Vi giver PEP-behandling, hedder det, post-prophylactic treatment mod HIV. Vi giver vaccinationer og behandler skader og sådan nogle forskellige ting. Og der kan man sige, at man, det kommer an på, hvad for nogle skader man har. Altså hvis man er blevet gruppevoldtaget af mange militssoldater, jeg har oplevet kvinder, der har fået skåret brysterne af, jeg har oplevet kvinder, som har fået affyret pistoler i deres vagina, så er det nogle forfærdelige skader, som de kommer med. Så det er den medicinske del af det. Så er der jo hele det psykiske traume, som også skal behandles, som jo ikke bare er to piller, men som kan være meget langstrakt. Og når man taler om den psykiske del af det, bliver man også nødt til at tale om den sociale del af det, at kvinder jo skal, kan man sige, meldes ind i samfundet igen og kunne overleve som et menneske i et samfund. Udover det, så er der jo også andre aspekter af det, og det er sådan noget som det, vi kalder protection, altså beskyttelse. Hvad gør man ved kvinder, som for eksempel bor i flygtningelejre, hvor der er lovløshed i flygtningelejre, når de bliver udsat for seksuel vold? Hvordan beskytter vi dem, for eksempel UNHCR, Højkommissariatet for flygtninger, har jo for eksempel det under sit mandat. Og så er der jo hele den juridiske del af det, som man ikke skal glemme, hvor Læger Uden Grænser giver en lægeerklæring, hvor vi laver en objektiv undersøgelse af patienten. Og det vil sige, at det ikke er os, der bevidner, der har været en voldtægt. Vi siger ikke, at den her person er blevet voldtaget, men vi dokumenterer skaderne. Og så håber vi på, at der er andre organisationer, som ligesom kan tage den videre. Så man kan sige, at behandle seksuel vold og de meget langstrakte konsekvenser, der er med depressioner og selvmordsforsøg, posttraumatisk stress, alle de fysiske skader osv., er jo et kæmpe stykke arbejde, som man som enkel organisation ikke kan håndtere. Det er ikke ligesom hvis vi fik en malaria-patient ind på vores projekt, jamen så ville vi kunne give x antal piller over x antal dage, og så ville vi have en rask patient. Det her, det kræver en meget større indsats for at behandle de her ofre.
Caroline Rusten, kan man overhovedet i en konfliktsituation beskytte kvinder mod voldtægt?
Det vi er optaget af i UN Women er hele det, hvad skal jeg sige, empowerment-delen, altså det at sørge for, at kvinder har mer bestemmelse. Vi ser for eksempel på i forhold til de, som forhandler i konflikter, så er det tal, som siger, at kun 2% af meglerne, 5% af vittnene og 8% af forhandlerne er kvinder. Og du kan sige, i udgangspunktet så betyder jo det, at mye af det, altså perspektivene fra kvindens side forsvinder jo i den processen. Jeg var på en interessant konference i Oslo, der var også UNFP, når Norge lanserte sin fjerde National Action Plan for kvinner, fred og sikkerhet. Og der hadde de en del representanter fra kvinneorganisasjoner i Yemen og Afghanistan og Syria. Og de snakket om hvordan de måtte true seg til å komme til forhandlingsbordet. De til slutt så sluttet de med å spørre om å få komme, de bare kom. Men det å sørge for at de prosessene og forhandlingsprosessene er inklusive er viktig. Vi jobber faktisk med UNFPA på et program som heter Women, Peace and Humanitarian Fund, som dreier seg om å finansiere kvinnegrupper for å løse konflikter. Og bare i Burundi så har man løst flere tusen konflikter som da kunne ha utviklet seg til å bli mye større konflikter. Så det å sørge for å inkludere kvinnegrupper er veldig viktig. Den siste tingen jeg ville si der er at de gruppene har nesten aldri hatt det så vanskelig finansielt som nå. Det var en stor konferanse på det humanitære i Oslo for 2 uker siden. Og da ble kvinnelige aktivister var på scenen og snakket mye, og man var opptatt av at kvinner skulle ha en stemme. Men egentlig er jo det litt bullshit, fordi kvinner har jo en stemme, og de har ropt og skreket om dette her i mange, mange, mange år. Problemet er at ingen gidder å høre på det, og ingen gidder å finansiere det. Så når man da snakker om at man da skal mobilisere tonnevis av penger, og det går til store organisasjoner, men de som faktisk er på bakkenivå og løser konflikter, der finnes ikke pengene. Så det er jo et stort paradoks og et stort problem.
Ja, og det bringer oss så videre til hvad kan de internationale aktører, som I jo repræsenterer, hvad kan man gøre for at forhindre seksuel vold og holde de skyldige ansvarlige? Der er jo ingen tvivl om, det allerbedste ville være, hvis der slet ikke var krige og konflikter. Men nu er de der jo en gang. Hvad kan man så gøre fra politisk side?
Mange af de ting, vi arbejder med, det er som en del af, jeg sagde tidligere, at vi har fordelt arbejdsopgaverne mellem os i det internationale samfund, når der opstår en humanitær krise, og vores opgave er i FN's befolkningsfond at forebygge og forhindre, at der sker vold og overgreb mod kvinder. Og en helt lavpraktisk ting, når en flygtningelejr for eksempel bliver etableret, og simpelthen bare sikre, at der er lys, og at for eksempel lys om natten tæt ved toiletterne, at kvinder for eksempel ikke skal gå langt og tage bad eller til toilet, at der er mulighed for, at de kan påberåbe sig hjælp, hvis det er, at de bliver overfaldet. Altså simpelthen indrette en lejr og tænke i, hvordan kan man bedst beskytte kvinder, når de bor i en lejr. Nu ved vi selvfølgelig godt, at størstedelen af flygtninge og folk, der er udsat i eller videre under en humanitær katastrofe, bor ikke i en flygtningelejr, men i hvert fald dem, som er i en flygtningelejr, der kan vi forsøge at beskytte dem på den måde. Så er der en anden område, som vi lidt har berørt, det er jo, at det ikke må være en freebie at lave overgreb. Og om det skal sættes fra en krigsdomstol, eller at det skal være den enkelte kvinde med noget juridisk hjælp, som fører en sag mod en, som har lavet et overgreb på hende, kan være forskelligt. Men det, at man har den mulighed, og der arbejder vi med krisecentre alle de steder, hvor vi arbejder med humanitære situationer, netop med krisecentre, sådan så kvinder kan få mulighed for at få juridisk hjælp. Men det, vi må bare sige, det er, at der er rigtig, rigtig, rigtig få kvinder, der benytter sig af det. Og det behøver vi måske ikke undre os super meget over, fordi når vi bare ser i vores del af verden, så ved vi jo godt, hvor mange voldtægtsovergreb, som reelt bliver bragt til og foran en domstol. Men det er nogle ting, vi arbejder med, og det har også en præventiv virkning, sådan som man trods alt ved, som mand eller dem, som laver overgrebene, at det her får konsekvenser. Så det er noget igen med det lange, seje træk og bide sig fast i, at der skal ske en ændring. Den konference, som Caroline nævnte her for et par uger siden i Oslo, er vel i virkeligheden første gang, der var 700 mennesker fra 100 forskellige lande, første gang, der nogensinde i verdenshistorien er sat så meget fokus på vigtigheden af at forhindre seksuel vold i krig og katastrofe. Så vi er måske en lille smule håbfulde over, at noget godt kan ske for det internationale samfund.
Caroline Rusten, er der tilfælde af, hvor seksuel vold er med i anklageskriftet ved krigsforbryderdomstolen?
Det tror jeg, Pernille kanskje kan svare på. Ja, ja.
Jamen i forbindelse med med krigsdomstolen i efter ja, massakren i Rwanda, der var det var den første dom, hvor man i virkeligheden fokuserede på de her ting. Det er vel, tror jeg, den første gang, og så har der været efterfølgende, tænker jeg også. Kongo, ja, det har der selvfølgelig, ja, klart. Ja.
Ja, både i Liberia, hvor Charles Taylor, præsidenten, som flygtede fra Liberia, som stod ved krigsforbryderdomstolen i Haag for sine krigsforbrydelser i Sierra Leone. Der var det en del af anklageskriftet, og også en af de rebellederne fra Kongo har der også været en del af det. Ja.
Men Merete Engel, jeg har hørt dig sige, at det skulle gøres nemmere at komme, at de her ting skulle med i anklageskriftet, at det ligesom skulle højere på dagsordenen, det skulle prioriteres højere. Er det et budskab, I arbejder med?
Altså, jeg vil sige, og det er jo for min egen regning, så jeg synes jo helt præcis, at ligesom Pernille også siger, at det virker bare som om, at der ikke er nogen juridisk retfærdighed for de her ofre. Der er simpelthen ikke nogen, der gider det her. Altså, en kvinde kan komme og sige, prøv lige at høre, jeg er blevet voldtaget, hjælp mig. Og så længe domstolene og hele det juridiske system og retssystemet og i mange lande er drevet af mænd, så kommer der bare ikke til at være fokus på det. Altså, så jeg mener, at hvis man ikke kan få det nedefra op, så må man få det op fra og ned. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg tænker, at FN-systemet og hele krigsforbryderdomstolen og de tribunaler, der er, og de internationale mekanismer, der er, ligesom må sørge for, at det bliver anerkendt som en forfærdelig forbrydelse med forfærdelige konsekvenser, og skal være lige så stor en del af... Der er nogen, der vinker. Tusind tak. Det skal være lige så stor en del som det der med, at man rekrutterer til børnesoldater, for eksempel, ikke? Og man begår overgreb på befolkningen ved angribe landsbyer og myrde og alt det her, ikke? Og problemet er bare, som jeg ser det, er jo, at det er jo bare kvinder, altså, og sådan, undskyld, jeg bliver helt vildt ophidset, ikke? Men jeg bliver bare så tosset over det, ikke? At det er kvinders stilling, der ligesom afgør det her, ikke? Altså, hvis det var, at 90% af ofrene havde været mænd, jamen, så havde verden fandme set anderledes ud, undskyld.
Karoline? Nettopp disse diskusjonene har man jo hatt i Sikkerhetsrådet, og dessverre etter valget i USA i 2016 så har jo dette blitt en veldig, veldig mye vanskeligere diskusjon. Og det ser vi, det har vi selv sett bare for noen få uker siden. Det har helt reelle effekter i Sikkerhetsrådet, men det har også helt klare effekter på menneskerettighetsorganisasjoner som er under press, som får mye vanskeligheter for å få finansiering, for sivilsamfunnets spillerom blir i stor grad begrenset. Og problemet er når du har et land som USA som presser såpass mye på det, så er det veldig mange andre land som er tilbøyelige, som tidligere har vært tilbøyelige til å presse sivilsamfunns- og menneskerettighetsorganisasjoner, men muligens har holdt seg tilbake fordi de har vært presset av det internasjonale samfunnet. Nå er det mye, mye mer fritt frem, og det merker man.
Karoline Rosten, du skal lige forklare, hvad det er, USA har gjort i forhold til Sikkerhedsrådet, i forhold til det her emne.
Så i sikkerhetsrådsdiskussioner så kan de jo nedlegge veto, og det har de gjort i forhold til å kunne fremme den dagsorden videre. Man har jo stadigvæk diskussioner i forhold til hvordan man skal styrke resolusjonene, og hvis ikke alle er enige, så kommer man jo ikke videre, og det har amerikanerne sånn sett begrenset.
Pernille. Og hvis jeg lige må tilføje
det.
Så det der jo også er sket under Trump-administrationen, det er jo, at han har indført den her global gag rule igen, og det vil sige, at de civilorganisationer, som arbejder med for eksempel familieplanlægning og aborter, får ikke noget funding. Så det vil sige, at hvis man arbejder med familieplanlægning og arbejder med aborter ude i felten, jamen så får man ikke længere støtte af USA. Så det er jo også en af de ting, som har gjort, at behandlingen af kvinder er blevet i den grad forværret, hvis det er, man er blevet gravid, for eksempel.
Pernille Fenger, det sidste ord omkring FN's rolle i det her, er det dit indtryk af, at det er højt oppe i FN's prioritet?
Ja, det er det. Jeg vil sige, som jeg nævnte før, altså jeg var faktisk den tilslutning, der var for et par uger siden, vi så i Oslo, det er det blevet bragt igen på dagsordenen i Sikkerhedsrådet her for et par uger siden. vidner om, at der er en langt større opmærksomhed omkring de her ting. Men man må bare sige, at hvis vi ikke fortsat kæmper, og det ved jeg i hvert fald, at vores, også på vores seniorniveau har det som en høj prioritet, så er det en af de ting, som man nemt kommer til at... der nemt falder ned igen på dagsordenen. Og i tilfælde, vi mærker selvfølgelig også meget af ændringer i USA. Altså vi får nul penge. Vores budget fra USA er på nul, efter at administrationen ændrede sig i USA her for et par år siden. Jeg vil bare sige, at vi skal fortsætte med at kæmpe. Fortsætte i alle de kanaler, som vi overhovedet kan. Og jeg fornemmer et momentum til, at man ikke vil, finde sig i de her ting mere. Og i virkeligheden, så tror jeg, at ironien, du nævnte lidt selv, Merete, er i virkeligheden også, at der i langt højere grad er fokus på overgreb mod mænd. Og jeg tror, at det måske godt kan være med til, at det bliver en dagsorden, som faktisk godt kan komme højere op. Jeg vil ikke sige alene på den grund, men godt kan være medvirkende til, at det får en bredere appel et eller andet sted. Desværre, at det er det, der skal til, fordi det har fungeret, eller været udbredt i så mange år. Der var et spørgsmål.
Ja,
undskyld.
Værsgo, ja. Jeg forstår din frustration, fordi at stå derude og kigge på det her og undre sig over den ondskab, der er i andre mennesker, hvordan kan man få sig selv til at gøre det? Men jeg tror, jeg har fundet et lille bid af svaret. Og det handler jo netop om, at altså helt fra man er helt barn, for eksempel mænd ser, hvordan andre mænd behandler kvinder. Så man kan ikke sige, jeg synes ikke, man bare kan sige, at mænd er onde og kvinder er ofre. Det vil være den forkerte måde at se på det. Men jeg tror helt klart, at der bliver nødt til at være nogle helt basale samfundsstrukturer, der ændrer sig i forhold til kvinders rettigheder og normer, ja, i forhold til det her, før at vi ser, at der vil komme en nedgang. Fordi som det er og har været i mange år, så er der nogle mænd, som bare tager det, de kan få, fordi der ikke er nogen konsekvens.
Og lige til sidst, Pernille Finger, du siger, vi skal fortsat kæmpe. Har du et bud på, hvad forsamlingen kan gøre? Det var en stor opgave. Jamen, jeg vil sige, tale om det. Vær opmærksom på det, stille spørgsmål. I kommer fra forskellige arbejder i forskellige områder osv. Også stille spørgsmål i jeres egen omgangskreds. Altså, jeg var til en debat her for ikke så lang tid siden om netop vold i Danmark. Og det var faktisk ret interessant, når vi snakkede om, hvad er normen i Danmark i forhold til, hvornår man bringer sådan nogle ting på bane. Hvis man nu hører, tænker, at der sker noget inde hos naboen, eller et barn i skolen måske ikke ser at trives super godt, hvor meget tager man det så op? Er vi nogle pæne mennesker, som ikke blander os i naboen? Vi har ret til at leve vores liv, og vi synes ikke, vi skal blande os. Og hvad nu, hvis vi kom til at blande os, og det ikke var rigtigt? Jamen, så er vi ude måske at udstille nogle mennesker for noget, som de slet ikke har gjort. Så vi lægger så mange bånd på os selv, og det er måske i virkeligheden medvirkende til, at vi faktisk ikke rigtig får brudt tavsheden selv i vores eget samfund. Så jeg vil faktisk sige, vi må starte med os selv. En ud af tre kvinder globalt er udsat for en eller anden form for vold i deres livstid, og det gælder også i Danmark. Så det vil være mit opråb. Lad os starte, hvor vi kan, og det med os selv, at vi må tale op omkring de her ting, og ikke lade stå til. Og skulle der være en enkelt en, hvor man kommer til måske at gøre noget, hvor det ikke var 100% rigtigt, så kan man nok gøre brud på det igen. Det er værre, end man laver nogle dybe ar i nogle mennesker, som måske aldrig nogensinde kan heles.
Ja, og så siger jeg tak til Caroline Rusten og til Merete Engel og til Pernille Finger, og tak for publikum.
Det var slut på De Lå på Frederikshavn Lokalrejs optagelse af et møde med emnet Social Vold i Krig og Konflikt, som foregik den 13. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre optagelsen her som podcast på De Lå på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog og søg så i din browser på seksuel vold.